Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól!
He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish?
To chtěl přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív.
Heinz!
Dobrý den, hlásí se Football Focus podcast ČT Sport. Já vás vítám u jeho sledování i poslechu. Tentokrát je tu se mnou Pavel Šťastný z deníku Sport. Ahoj Pavle.
Ahoj všichni, díky za pozvání.
A rád vítám taky Davida Čermáka z MF Dnes. Ahoj Davide.
Ahoj, dobrý den, taky všechny zdravím a taky děkuju za pozvání.
A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Kluci, my máme za sebou základní část nejvyšší soutěže. Kdybyste měli na úvod vypíchnout jednu věc anebo událost, která vás za těch 30 kol zaujala nejvíc, tak která by to byla, Davide?
Můžu dvě?
Pojď do toho.
Nebudu moc dlouhej, řeknu nejdřív jako jednu obecnou věc a to, že mě vlastně fascinuje, jaký liga udělala progres za poslední, dejme tomu, dva roky a v té současné sezóně se to jako hodně odráží. Vidím jednak jako spoustu skvělých zápasů, který dřív, bych řekl, že v takový míře jsme neviděli, že strašně moc jako napínavých momentů, strašně moc zápasů ve vysokém tempu, opravdu jako pohledných utkání, kdy vidíme spoustu útočných akcí na relativně vysoký úrovni a to se odráží v tom diváckém zájmu, kdy fakt jako já si pořád vybavuju dobu, kdy jsem vyrůstal, kdy v 90. letech i na ty týmy, které hráli ve špičce a hráli opravdu třeba taky pěkný fotbal, tak chodilo 5-6 tisíc lidí. I třeba na Spartu, která vyhrávala titul za titulem, tak přišlo mi to, jak kdyby lidi byli toho trošku přejedený. A vlastně tehdy tam opravdu chodilo 4-5-6 tisíc lidí. Na Slávii, která vyhrála v 96. taky jako byl chvíli takový boom a pak to třeba trošku upadlo. A v dnešní době, když to porovnám, tak je to něco úplně jiného. A je to úžasný, i se v tom, myslím, nám všem líp pracuje, když vidíme, jaká je atmosféra na stadionech a jak to jde všechno nahoru. Takže tohle je jako základní věc, kterou bych řekl, že to je jako první, co mě napadne, když mluvím o tom letošním ročníku. No a pak, kdybych to měl jako říct čistě fotbalově, tak možná jako trošku překvapím, ale jmenoval bych Plzeň, kterou já jsem vlastně viděl jako kandidáta na takovej sešup tabulkou o něco níž a čekal jsem, že v téhle sezóně trochu jako vycouvá z té špičky, nebo řekněme, že špička je odtržená, že to jsou Sparta, Slavia, ale že i z té top trojky Plzeň jako trochu vycouvá a pod panem Koubkem mě strašně překvapila. Ukázalo se, že pan Koubek je opravdu výborný trenér a udržel ten tým v top trojce a o čem se nemluví moc a přijde mi to vlastně až jako nefér vůči Plzni, tak ona nastřílela druhý nejvyšší počet gólů. I když vlastně všichni pořád říkáme, že hraje takový spíš trochu pragmatický, opatrnější fotbal, tak nastřílela 67 gólů, jenom o 3 góly méně než Sparta, tuším, a asi opět víc než Slávie, takže jako za tohle klobouk dolů a to je jako z toho sportovního pohledu to, co mě napadne jako první.
Hezky, Pavle.
Nebyli jsme s Davidem domluvení, ale taky musím zmínit jako tu atmosféru na těch stadionech, co za poslední rok se prostě zažívá na Spartě nebo v Edenu, je neskutečný. A včera, když jsem viděl tu mušli v Olomouci zbarvenou do tří barev, to je prostě zážitek. To je atmosféra, ve které chceš hrát. Táhne se ti tam prostě vlak fanoušků z Prahy, obětují tomu celý den, je to všechno organizovaný. Teď jedou tam rodiny, ale oni si koupí to tričko, oblíknou si ho na sebe, aby to mělo ten správný efekt. A tohle je neskutečný. V tom liga udělala obrovský progres, hlavně ty kluby. Když jsem mluvil s někým z managementu ze Sparty, tak jak popisoval veškeré ty aktivity zvenku to tak fakt nevypadá, ale posunulo se to neskutečným způsobem. Myslím, že Kamil Veselý teď dával na Twitter číslo, že v roce 2007 marketingu Sparty pracoval 7 lidí, teď 25, tak to je jako ohromný nárůst. Třeba někde, nechci jmenovat, ale v menších klubech pracují na tom 1-2 lidi, ale taky věnuješ se tomu, snažíš se to jako posouvat a je to vidět na těch stadionech. Vypsal jsem si i číslo, tak v téhle sezóně je prostě průměrná návštěva přes 6300, což je druhý nejvyšší jakoby průměr v historii ligy. A první je 96-97 sezóna, což mělo jenom Brno 22 tisíc, jo, Lužánky. Takže to je jako neporovnatelný. Oproti minulý sezóně je to jenom o tisícovku víc, takže klobouk dolů za tohle a jak říkal David, jako pracuje se nám líp v tom, fanoušci jako si to víc užívají, už to není jenom o tom zápase, ale i o programu před ním, takže tohle je super a reklama na český fotbal. Na Slovensku třeba, tak nám můžou závidět, no.
No. Davide, měl jsem takový pocit, že ještě něco dodáš?
Ne, ani ne. To jsi měl špatný pocit. Já jsem to řekl hodně docela.
Dobře, dobře. No, už je taky jasné, že Sparta přivítá Slávy v tom druhém kole nadstavby a to v sobotu 11. května od 6:30 večer. Pavle, myslíš si, že už třeba po tomhle utkání bude o titulu rozhodnuto anebo to bude nervák až do úplného konce?
Za mě, když se podívám na aktuální formu Sparty, tak si troufám říct, že na 80% rozhodnuto bude. Musí zvládnout ale zápas na Slovácku, který nemá ideální formu, ale i trenér Preské a ostatní hráči zmiňují, že v Uherském Hradišti se nehraje jednoduše, ale pokud to zvládnou a neprohrají v derby, tak je za mě rozhodnuto. A když se podívám na aktuální rozložení sil, tak za mě to prostě k tomu nasvědčuje.
OK, my se v dnešním dílu podíváme hlavně na téma Adam Hložek a vývoj jeho kariéry. Adam odcházel ze Sparty do Německa s puncem, řekněme, takového zázračného dítěte. Tak mě zajímá, hodnotíte po dvou letech to jeho první zahraniční angažmá, kluci?
No, asi se jako nedá hodnotit dobře. Vlastně vůbec ne. Když se podívám zvlášť na tu poslední sezónu, nebo na tu aktuální sezónu, tak ta, myslím, že tam je to hodně za očekáváním. Je to vidět už jenom na té minutáži, kdy já jsem na to schválně koukal a vlastně jsem viděl, že Adam Hložek 10krát tam šel jenom na poslední minutu, což mi připadá, že je takový střídání až skoro za trest, že ho tam ten trenér dává jako takovou výplň, aby se ušetřil čas. A to je taková role, ve který žádný fotbalista nechce být, podle mě. A on do ní teda teď jako spadl fakt těžce a to ještě kromě tady těch minutových epizod, tak ještě tam měl dalších 8 zápasů, kdy tam šel na méně než 10 minut. Někdy to byly 3 minuty, někdy 5, někdy 6, ale prostě strašně málo. A je vidět, že ho to hodně zabrzdilo ve vývoji a myslím si, že je to velká škoda. Jako i třeba pro nároďák, k tomu se asi dostaneme, ale hlavně pro toho hráče, který, nechci říkat, že zvolil špatně to angažmá, ale spíš se to tam nějak nesešlo a prostě to spojení Adam Hložek a Leverkusen úplně nefunguje zatím.
Je to jasný, jako pohledem čísel, z pohledu čísel, tak to není ideální situace pro Adama, ale nenazýval bych to jako nějaký selhání nebo špatný krok, on ho prostě udělal, ale tam vidím zlom jako v zimě, že měl udělat už ten krok směrem k hostování. Myslím, že by mu to pomohlo, co se týče eura. Teď je v takové jako pozici, že víme, nevíme, ale to jeho herní vytížení je strašně malý. Podle mě, jak říkal David, ono to vychází na nějakých 350 minut v Bundeslize, což když rozpočítáš, to je prostě, nevím, strašně málo zápasů i dohromady, jo. Takže ta jeho pozice za 2 roky v Leverkusenu se neposunula a je potřeba si to vyhodnotit a jít dál.
Loni v prosinci o tom v debatě se studenty gymnázia Nový Pork hovořil majitel Sparty, pan Křetínský, který zmínil, že kdyby Adam neodešel, tak Hložková rodina by se z toho rozložila. Je otázka, jak by to vypadalo, kdyby na Letné třeba zůstal a mohl hrát pod Brianem Priskem. Tak teď se to zpětně viděno samozřejmě říká hodně snadno. Ale stejně se zeptám, kluci, za vás, byla to chyba, že Hložkovi ještě přece jenom chvíli neposečkali a že na to trochu tlačili?
To podle mě ne. Tohle zrovna jako chybu nevidím, protože když jsem ho tehdy pozoroval, tak jsem měl dojem, že už tu ligu jako přerůstá, že je ideální čas jít někam výš, což já si myslím, že obecně v Česku jako ty hráče hodně vlastně dlouho považujeme za talenty a pořád je jako schováváme tady v té naší lize a čekáme, jako až budou dost dobrý na to, aby šli ven, ale ono kolikrát ten odchod ven je může fakt obrovským způsobem posunout, zatímco ta liga je tady už jako spíš přibrzdí, takže já v tu chvíli, kdy odcházel, tak jsem si říkal, jako, že je to v pořádku a i jsem si myslel, že zvolil dobrý tým, ale pravda je, že Leverkusen tehdy a dneska je jako jiný tým, že je úplně jinde, co se týče složení kádru, ale je tam i jiný trenér, hrajou jiným stylem a jak se ukázalo, tak se úplně nechytlo. Já tam vidím spíš u něj jako jiný problém, než to, že nezůstal díl ve Spartě. A to, že už když ve Spartě byl, tak já jsem vlastně nevěděl, co je Adam Hložek za post. Jako, co je jeho ideální post? To nikdo podle mě nevíme. Do dneška jsem to od nikoho neslyšel. I když člověk se kolikrát jako ptá, tak vlastně nikdo to není schopný úplně říct, protože on dlouhodobě na jednom postu vlastně nevydržel. On hrál jako na hrotu útoku, hrál pod hrot, hrál z křídla a mně třeba osobně se nejvíc líbil, když hrál na hrotu ve dvojici s Lukášem Julišem. Když tam nebyl sám, když ho jako doplňoval nějaký jeden další hráč, tak mi to přišlo, že tomu sedí. Ale jakmile byl na hrotu sám, tak mi to přišlo, že i v té Spartě kolikrát měl zápasy, kdy byl jako trošku ztracený. Z křídla to bylo jednou jo, jednou ne. A když se podíváte, jakou třeba konkurenci má v Leverkusenu na křídlech, ale i v tom útoku konec konců, tak jako tam je to strašně těžký se prosadit. Takže já si myslím, že on by ze všeho nejvíc teď potřeboval jednu sezónu, kterou odehraje, samozřejmě především během ní odehraje mnohem víc zápasů než teď a s mnohem větší minutáží, ale hlavně ji odehraje na jedné pozici a vyprofiluje se jako hráč pro určitý post, což teď prostě já jako nerozumím tomu, jakou vlastně by měl mít roli na hřišti a jak to s ním jako i trenéři zamýšlí. Že mám pocit, že i v tom Leverkusenu jako střídal ty pozice, že chvíli taky hrál jako, když tam šel třeba jako náhradník, tak šel i na hrot třeba někdy, jindy byl na křídle, myslím, že byl i na podhrotu párkrát. Takže je to takový jako neukotvený ta jeho role.
Ale za mě to taky jako bylo včas možná ten odchod. On Českou ligu přerostl a potřebuje jít do konkurenčního prostředí, když se vybavíme Spartu. V době, kdy on odcházel, tak tam se ještě za mě nepracovalo v takové intenzitě, nebyla tam taková konkurence, on se to stavělo víceméně jenom na něm a on se potřeboval posunout, udělat ten krok do Leverkusenu, který je jinde a byl jinde tehdy a teď je ještě výš. A ta konkurence je obrovská, bavil jsem se třeba s Lubošem Loučkou o Adamu Hložkovi, on říkal, že je to jako mimořádný talent, výjimečný kluk a že jednou udělá díru do světa, že je o tom přesvědčený. A myslím si, že pořád ten punt z toho zázračného dítěte, jak si říkal, že by neměl jako ztrácet, ale má nejvyšší čas ten krok udělat, protože on je v situaci, kterou ještě nezažil, nehraje, nestaví se to kolem něj, není jako by on ten hráč číslo jedna nebo nevyniká prostě na tom hřišti, pere se s tím a trvá to jako díl, než se počítalo, takže je potřeba udělat ten krok stranou nebo i klidně dozadu. No.
A tady, já tady koukám do diskuze, co nám lidi píšou a tam někdo píše, Adam Hložek je asi velký talent, ale když ho člověk vidí na hřišti, tak nemá pocit, že by tomu dal všechno. Touha po výhře, vášen ze hry, to tam prostě není. A musím říct, že tohle cítím teda podobně, že v poslední době mám dojem, že on opravdu jakoby trošku podřadil nebo prostě jak kdyby polevil takovým tom nasazení, který jsme u něj vydali právě v době, kdy třeba ve Spartě ty první dvě sezóny začínal. Tak mám pocit, že už potom, jako když odcházel, tak už některý zápasy hrál trošku víc jako mazák, že už tam třeba toho pohybu nebylo tolik, ale pořád to stačilo v rámci České ligy na to, aby dával hodně gólů nebo třeba i na hodně gólů nahrával. Ale mám dojem, že v tom Německu by to fakt vyžadovalo ještě jako daleko větší nasazení a tohle mi u něj fakt chybí, kdykoliv jsem ho viděl a bylo to i třeba za reprezentaci nebo třeba i v nějakém zápase, co nastoupil za Leverkusen v evropských pohárech, tak jsem měl dojem, že opravdu tohle tam v té hře hodně schází a přitom to byla jedna z věcí, které v mých očích ho zdobily dřív, že tam bylo velký nasazení, takový to odhodlání, taková ta chuť se prostě porvat o ten míč, dát ten gol a teď v poslední době to tam u něj fakt nevidím. Takže nevím, co se stalo, jestli nějakým způsobem spohodlnil, nebo jestli prostě je to nějaká jiná role, kterou možná po něm i vyžadují trenéři, aby třeba neplýtval tolik pohybem. Jo? Je to možný, že má nějaký takový instrukce, ale mám pocit, že tohle v té jeho hře dřív bylo a teď to tam těžce chybí.
Vidíš to podobně, Pavle?
Je možný, že ten drive jako ztratil, no a zas nevím, ten vzorek jako máme opravdu malej. Neviděli jsme ho dlouho v reprezentaci, tak je takovej, že o něm třeba 90 minut ani nevíš. není tam opravdu ten zápal do té hry nebo ta snaha, aby se to točilo kolem něj. Vysvětlení, proč to také není, nemám. Ale v té Spartě je pravda, že byl daleko větší dravec. No. I vzhledem k tomu věku, který měl, byl to pořád jako nejmladší hráč Legie, možná Sparty určitě.
No, Davide, Adamův agent Pavel Paska u vás právě v MF dnes řekl, že teďka momentálně nic neprobíhá, ale že si samozřejmě a logicky to vytížení představovali s klientem větší, tak jak moc je ten Adamův letní odchod vůbec reálný či nikoli?
No, tak já jsem s panem Paskou právě mluvil, takže z něj sice něco dostat je občas těžký, protože umí být hodně tajemný a hodně jako ten osud těch svých klientů nechává pod pokličkou a moc to nechce ventilovat. Ale tady jsem z toho krátkého rozhovoru nabyl takovýho dojmu, že opravdu by mu přišlo asi rozumnější, kdyby Adam to prostředí změnil. Je to jako jenom můj dojem, takhle mi to neřekl přímo natvrdo. On určitě stejně jako všem mi říkal, že chtějí počkat po konci sezóny, že zatím prostě sezóna probíhá, Adam je teď zraněný, takže stejně nemá cenu jako něco řešit. Ale myslím si, že ten odchod je vlastně nevyhnutelný, protože tím, že Leverkusen se dostal i na nějakou vyšší úroveň, kdy bude hrát Ligu mistrů, bude obhajovat titul, ty nároky tam budou obrovský a v tomhle tom se jako zabudovávat zpátky do sestavy nebo získávat si důvěru po dvou sezónách, které se úplně nepovedly, je podle mě hrozně těžký pro toho hráče. Takže by mu prospěl určitě odchod, jestli na hostování nebo na přestup. To těžko říct, on taky nebude zadarmo, že jo? Leverkusen za něj dal poměrně velký peníze a myslím si, že i tohle pan Paska třeba dobře se uvědomuje, že jako prodat Adama Hloška není úplně snadná věc za tu odpovídající částku, za částku, která by se Leverkusenu líbila a která by jako odpovídala těm jeho kvalitám, o kterých určitě všichni jsme jako přesvědčení, že je v sobě má, ale teď je neukazuje. Takže já bych to spíš viděl jako z mýho pohledu, že reálnější hostování, ale to je fakt jako jenom odhad a teď stejně bezpředmětný to řešit, pokud Adam je zraněný a sezóna ještě není u konce, takže necháme se překvapit létě.
My jsme taky byli v kontaktu s panem Paskou vlastně i s Pavlem Kukou, ne přímo já, ale co jsem z toho tak pochopil, tak já si myslím, že ten letní odchod je nevyhnutelný, že oni s tím jako víceméně počítají. Myslím, že na to tlačili i v zimě, fakt, aby jako odešel, aby tu změnu udělal. To se nepovedlo a tuším, nebo přijde mi to tak, že i Adam nebo lidi kolem něj by si představovali spíš to hostování. Teď vlastně nedávno přišla ta zpráva, že by mohl být Hložek na prodej. Nevím. Myslím si, že se spíš bude řešit to hostování a dávalo by mi to větší smysl.
Tady v komentářích je taky třeba dotaz, kolik vlastně Adam Hložek stál. Ono teď ohledně toho jeho prodeje se hovořilo o případné částce 10 milionů eur, pokud by se Adam prodával. Tak mě vlastně zajímá, ona, ta čísla jsou tak trošku zahalena takovým tajemstvím, tak ví se vlastně doopravdy, za kolik Adam do Leverkusenu odcházel a kolik třeba procent z jeho případného dalšího prodeje by na Letné viděli kluci?
No, nechci teď kecat, nemám to v hlavě, tu částku. Určitě jsme to nějaký odhad někde psali, ale možná, jestli Pavel teda v tomhle ví víc, tak ho nechám.
Ale já jsem v té době se ještě kolem Sparty nepohyboval, vlastně ani ne úplně v médiích, ale když jsem se díval na ty články o něm, tak my na eSport.cz jsme psali až 18 milionů, že by mělo přitéct do Sparty, plus ještě 20 až 30% z následného přestupu, což si myslím, že ty bonusy tam budou jako vysoký, protože třeba i v Brně se na to dělají zálusk. Pan Barton, jak teď o tom mluvil, že nevidí nic špatného na tom, že čeká na peníze jako za Krejčího a že je přesvědčený, že jo, za Krejčího, ale i v Hloškově to jako bude. Jo. Pardon, teď jsem se do toho zamotal. Ale ty bonusy tam budou velký. Ty bonusy tam budou velký, psali jsme 20 až 30%.
Dobře, no, kdybychom měli být konkrétnější, tak v médiích se asi nejvíc skloňuje v případě Adama Série A, je tam Premier League, možná by se taky nabízela možnost setrvání v Bundeslize, protože z hlediska toho povědomí o týmech a o německé lize jako takové, a taky třeba i co do znalosti řeči, tak by to možná i pro Adama bylo nejlepší východisko, nebo ne, Davide?
No, možná jo, ale já teda právě tím, jak jsme se bavili o tom, že trošku jako polevil v tom tempu a že najednou ho nevidím hrát s takovým nasazením, tak jako takhle to řeknu. Premier League si myslím, že určitě ne, že tohle prostě je zase ještě úplně jiný level než Bundesliga, co se týče tempa, a myslím si, že by tam měl velký problémy. Bundesliga možná asi by záleželo na vhodným týmu, ale když jsem mluvil o těch týmech jako AS Rím, Lazio, tak jsem si říkal, jo, to by mohlo být pro něj. Jakože tam v té italské lize si ho umím představit mnohem vlastně líp než v těchto těch dvou soutěžích. Nevím, jestli zrovna by zapadl třeba do herního schématu AS Rím nebo Lazio, jako to teďka těžko říct, a taky nevíme, jestli tam zůstanou trenéři, kteří tam teďka jsou, že jo, pravděpodobně v AS Rím, myslím, že jo, že De Rossi podepsal snad novou smlouvu. V Láciu teď nevím přesně, jak to je, ale vždycky to hodně závisí na tomhle, jestli tam třeba nebude nový trenér, který má o tom nějakou svoji představu, takže teď ten tým třeba o něj může mít zájem a za měsíc už to třeba může být všechno jinak. Ale jako obecně italská liga by mi přišla jako soutěž, kde by mohl mnohem víc vyniknout než v tom Německu nebo v Anglii. Aspoň teda soudě podle té poslední sezóny a podle těch výkonů, který jsem od něj viděl v té poslední sezóně. Tak tam si říkám, že tím stylem by se tam možná hodil víc.
Ty jsi, Ondro, zmínil tu znalost němčiny, ale já si úplně nejsem jistý, jestli on je na takový úrovni. Vím, že nedávno říkal v nějakém podcastu, že ten první rok na to kašlal a teď ani není jako v pozici, že by dal nějaký plynulej rozhovor do televize, že se začal učit 4x týdně s Matějem Kovářem, až když tam přišel. Takže na tom pracuje, ale oni na tréninku mluví anglicky. Vím, že Xabi Alonso, když tak vysvětluje dalším hráčům něco ve španělštině, takže to tam jako není problém. Samozřejmě v tom klubu potřebuješ pracovat a fungovat jako se znalostí němčiny. A když se zaměřím, kam by mu to jako nejvíc pasovalo, kam by on by pasoval, tak já tu Bundesligu klidně jako vidím. Nějaký tým v polovině tabulky, rozehrát se sezónu a klidně se vrátit do toho Leverkusenu, anebo když by Leverkusen za ten rok o něj neměl zájem, tak rozehranějšího podle mě prodáš za víc než teď. Protože v téhle situaci, jaký on je, jaká může být ta jeho hodnota momentálně, jo? Leverkusen ho fakt jako kupoval jako zázračný dítě za hodně peněz a teď prostě pořád, když má platnou smlouvu, tak si myslím, že si může nechávat tu naději, že se ti rozehraje a prodáš ho potom za nějakou jako aspoň adekvátní sumu.
No, má smlouvu, tuším, do 2027.
Myslím, přesně tak.
Má dlouho ještě, takže to je ještě docela hodně času. Ale s tou němčinou, jako jo, to je vlastně to, co říkal Pavel, je asi pravdivý, protože jsem mluvil s některýma novinářima z Německa, která říkali, jako, že ne, že rozhovory v němčině s Adamem Hloškem zatím ne. Takže asi ani po těch dvou letech to není jako dokonalý, i když věřím, že se jako domluví a že takový ty důležitý věci na hřišti určitě už ovládá, o tom nepochybuju, ale jako na takovou tu větší komunikaci si myslím, že ještě by to asi chtělo trošku se doučit.
A tak ono je to důležitý v tom, jak se v tom klubu cítí, že jo? On Adam Hložek asi obecně se netají tím, že ty rozhovory a podobné věci, mediální aktivity nemá rád. Teď má v týmu další dva Čechy, Patrika Šika s Matějem Kovářem, takže by se tam mohl cítit relativně v klidu, ale vždycky se nějaká ta pohoda nebo to, jak se v tom klubu cítíš, dobře projeví na tom hřiště. No.
Jako pravda ještě je, a jednu věc jsme nezmínili, že teď on vlastně ke konci sezóny začal dostávat víc šancí. Vypadalo to, že by možná mohl v některých zápasech jako naskakovat v základu, že by to mohlo být častější, a v tu chvíli se zranil. Takže pravda je, že teď měl i smůlu, jako to musím uznat, že aby jsme ho tady jenom jako nekritizovali a nenatírali, tak zřejmě v tréninku si třeba řekl o tu šanci, protože jinak pochybuju, že Xabi Alonso by mu jí dal jen tak. On určitě jako potřebuje vidět, že ty hráči po tom místě v té sestavě tvrdě jdou. A zřejmě Adam potom šel a bohužel v tu nejmíň vhodnou chvíli ho zastavilo zranění, takže tohle je asi taková jako smůla nebo osud, nebo prostě je to věc, se kterou fotbalista se v kariéře taky někdy musí vyrovnat a na něj to bohužel sedlo teď. A je to nešťastný i vzhledem k tomu přestupu, že se vlastně nemůže v závěru sezóny ukázat a ty týmy úplně asi nevědějí teďka ty zájemci, co od něj přesně můžou čekat. A je to jako blbý, zastavilo to opravdu v takovou nepříjemnou dobu. Na druhou stranu, jako měl předtím opravdu dvě sezóny, kdy zraněný skoro nebyl a jako šancí dostal relativně dost, hlavně v té první sezóně a asi nepřesvědčil natolik, aby se z něj stal opravdu důležitý hráč v Leverkusenu. Takže, jak jsme už říkali, jako myslím si, že je čas na změnu a že teď v létě by ta změna prostě přijít měla.
To zranění je určitě nepříjemný a on dostal vlastně po dlouhý době šanci základní sestavy, ale nemyslím si, že by Xabi Alonso jako zamýšlel, že bude hrát teď třeba, dejme tomu, 5 zápasů v řadě v základu, jo? Že mu asi tu šanci dal a zranil se, je to smůla, ale třeba bych zatím hledal i nějaký jako rozložení sil, protože Leverkusen měl v té době docela náročný program.
Jo, ale mám pocit, že ho v nějakém rozhovoru ten Xabi jako chválil a říkal, že je právě připravený mu dát víc šancí. Něco takového jsem někde zaznamenal, takže jako vypadalo to právě, že má nakročeno zrovna teď, možná fakt dobře, ale samozřejmě jako je to určitě daný tím, že hrajou 3 soutěže a že to potřebují nějak rozložit. Ale předtím, i když hráli 3 soutěže, tak pořád tam chodil třeba na minutu a teď to jako vypadalo, že by těch šancí mohl dostat víc, tak pro něj určitě velká smůla.
To je pravda, no, to souhlasím. To vím, že i Pavel Kuka u nás zmiňoval, že v zimě tak se jako Leverkusen nechával Adama kvůli tomu, že odejdou nějací hráči na africký šampionát a podobně a on ty šance jako dostával. A myslím si, že tam neměl úplně špatný zápasy. Ale pak se ti ty hráči vrátí se ti z Marotky a stejně dáš prostor těm hvězdám, který to jako udržují konstantně tu výkonnost. No. Ale nesnižují Adama Hloška prostě, jo? Nebo opravdu teď tu šanci mohl dostat, mohl hrát, bohužel. A je to třeba i ohrožení směrem k euru, no, to zranění.
K tomu se ještě taky dostaneme. Zajímá mě, kluci, co říkáte na slova Pavla Kadeřábka, který nedávno v deníku Sport mimo jiné řekl, že Hložek v Leverkusenu je v Česku brán jako neúspěch, ale v Německu vůbec. A taky ostatně, že hraje v týmu, který získal bundesligový titul, tak je podle vás možné, že jsme v téhle kotlině kritičtější než na západě?
Ale to je jako logický v tomhle případě, protože my jsme tady, nevím, řeknu 10, možná 15 let vlastně neměli takovej talent, jako je Adam Hložek. To říkám jako zcela upřímně, že když jsem ho viděl, prostě jak začínal ve Spartě a jak vypadal a jak vyčníval na svůj věk až neskutečně, tak prostě člověk si říká, že takovýho hráče fakt dlouho v Česku neviděl, myslím jako českýho hráče. A takže samozřejmě my na něj tak koukáme, že to je jako super talent a že to je hráč, který prostě šel do ciziny s tím, že se tam určitě prosadí. Ale myslím si, že v Německu jako od začátku okolo něj až takový halo zase nebylo. Jako určitě to bylo pro Leverkusen zajímavý, že koupili jako největší český talent, ale oni na to asi nekoukají takhle, jako jestli je to obrovský úspěch nebo neúspěch. Oni ho prostě berou jako jednoho z hráčů v tom kádru a řeší možná jiné věci než my. Pro nás je to prostě obrovský téma, jestli on tam hraje nebo nehraje. Ale myslím si, že v Německu to až takový téma není, takže logicky my se tomu tady věnujeme víc a pro nás prostě je to jako větší téma k diskuzi. No. Takhle bych to asi viděl.
Já souhlasím, že v Bundeslize to byl i v tom létě jako jeden z mnoha přestupů třeba. Jo. Pro nás to byl tady jako svátek asi. Ale překvapilo mě, já jsem si teď hledal nějaké informace, třeba jako ten zájem Leedsu, jo. Tak jsem objevil na internetu nějaký komentář experta na Leeds a mluvil o Hloškovi a zmiňoval tam ty jeho čísla, že je to určitě zajímavý hráč a že 7 gólů v této sezóně, že je to jako velmi dobrá vizitka a hrál v evropské lize a prostě ho tam chválil a že je to hráč, který by stál za to, aby Leeds o něm uvažoval. My ho tady jako za ty čísla a tak dále jako schazujeme a myslím si, že po právu, ale jako překvapil mě tady ten pohled z druhé strany, no.
Ale taky jako těch 7 gólů, samozřejmě ono to vypadá hezky na ten počet odehraných minut, že dal 7 gólů, ale dal 3 góly z toho v německém poháru, kdy 2 dal nějakému týmu, co ani nevím, jak se jmenuje, při vší úctě, prostě tým někde jako z hodně nízký soutěže, a jeden dal, myslím, Sandhausenu, který tuším, že spadnul z druhé Bundesligy do třetí, takže jako jo, jasně, ale to prostě jsou takový soupeři, se kterýma on by se vlastně ani neměl měřit, takže minus 3 góly, když odečteme, jakože to jsou góly, který dal jakoby v uvozovkách, v přátelácích, tak tam zůstávají 4 góly, kdy myslím 2 dal v jednom utkání Evropské ligy proti Molde a pak dal 2 Bundeslize, no, tak jako není to zase úplně málo na to, kolik má odehraných minut, ale prostě není to ani zázrak, no, a jako asi to, že ho někdo v Lícu chválí, tak nevím, možná vidějí i nějaký data třeba z minulosti a vidějí ho možná typologicky jako zajímavýho hráče pro svůj klub, to určitě jako může sedět, ale ty čísla z téhle sezóny mi prostě dobrý úplně nepřijdou. No.
A tak vizitka je toho to, že nehraje, že jo? Tak jednoznačně prostě to není ideální. Ale pořád je důležitý jako se bavit o tom, že je mu 21, v létě mu bude 22, takže pro ten tým, který by měl třeba teď postupovat možná do Premier League, může být zajímavý. Pokud tě nebude stát nějak tolik, mluvilo se tam o výměně za Somervilla, který je za mě jako velmi atraktivní, případně pro Leverkusen, takže z tohohle pohledu. Ale zmínil jsem to jako, že třeba na ostrovech na to můžou nahlížet z pohledu čísel, že by pro ně nemusel být špatný a že je to velmi dobrý hráč. Ale samozřejmě jako ta naše kritika na něj si myslím, že je oprávněná.
Jo, ale ještě si vem vlastně, kdyby šel třeba do toho Lícu, jo, se jenom zamyslím, tak je to nováček, předtím, když byl v Premier League, tak vlastně vždycky hrál jako o sestup v té sezóně, kdy postoupil vlastně pod Bielsou a pak myslím, že ještě byl jednu sezónu, tam byly tuším 2, tak hráli jako o sestup, bude to těžký, že jo, obrovský tempo, změna prostředí, jo, jako boje o sestup. Myslím si, že tohle by třeba nebyl pro něj úplně ideální směr, že by vlastně byl pod tlakem jako od první chvíle. Že mnohem víc si ho právě umím představit v nějakým týmu třeba z horní poloviny italské ligy, kdy ten tým bude mít jako ambice hrát třeba o Evropskou ligu, nebude mít starosti se sestupem, to tempo té hry tam není tak obrovský. Teď v Itálii jako asi člověk si s nás zvykne na ten životní styl možná. Jo, je tam spousta věcí, které mě prostě ukazují na to, že ta Itálie by pro něj byla lepší varianta než třeba Anglie. A v tom Německu by opravdu záleželo na konkrétním týmu. Tam je to hrozně složitý takhle jako odhadovat. Ale v Itálii si ho prostě představit umím.
No, tím se dostáváme k repre, protože zatímco Patrik Schick, tak ten má tu nominaci na Euro prakticky jistou, o tom není sporu, tak jak to kluci podle vás vypadá s Adamem? Víme, že Ivan Hašek je s ním v pravidelném kontaktu, on to i sám Adam teďka říkal v tom newsletteru pro členy fotbalové asociace. Zdeněk Šťastný teď v rozhovoru pro Deník Sport řekl, že by za něj Adam tedy rozhodně do Německa měl jet. Určitě se taky objeví spousta hlasů expertů k té nominaci obecně, proč ten ano a proč ten zase ne, ale za vás, Hošek na Euro. 100% jo, anebo tam jsou za vás určitá ale, Davide?
No, já budu asi spíš přísnej a já řeknu, že za mě spíš ne. Prostě já jako asi Adamovi se omlouvám tímto, ale prostě na základě téhle sezóny, ale i na základě toho, jak jsem ho zatím vnímal v zápasech, kdy nastoupil za reprezentaci, tak já tam prostě nevidím u něj úplně nějakou přidanou hodnotu. Já opravdu, jestli bych spočítal na prstech jedné ruky z těch 32 nebo kolik odehrál za reprezentaci, tak jestli bych spočítal jako, dejme tomu teda 5 zápasů, kdy je odehrál jako fakt dobře, že jste si řekli, jo, zajímavý, dneska mu to vyšlo. Víc jich asi nebylo. Fakt strašně často jsem u něj viděl v reprezentaci takový matný výkony, že člověk se ani nezapamatuje, že prostě úplně zapadne v tom týmu. A to je přesně to, co jako u hráče jako on vlastně vidět vůbec nechce. Je to hráč, u kterého naopak si říkáte, že ten by měl vyčnívat, ten má ty schopnosti, on jako by už mohl ten tým táhnout, už taky má nějaký věk, jako je mu 21 nebo 22 let, je to 2002, takže jako pořád to schováváme za to, že to je talent, ale v reprezentaci už by to jako měl být tahoun. A samozřejmě tím, že nehraje v klubu, tak ta role je ještě těžší, je pak logický, že přijede na reprezentaci a není jako úplně v top formě. A já třeba pokud teda budeme počítat s tím, že by Adam Hložek spíš měl hrát jako křídlo, dejme tomu reprezentaci, protože mám pocit, že tam nastupoval asi jako nejčastěji, ale nechci se plíst úplně, on taky tam jako různě se s tou jeho pozicí hýbal. Ale pokud bychom počítali s tím, že má jet na křídlo, a kdybychom ho měli srovnat třeba s Václavem Černým, který taky v Bundeslize jako moc nehraje, teď za posledních asi 8 zápasů skoro vůbec, tak u něj aspoň kdykoliv byl v reprezentaci, tak fakt byl zapamatovatelný, jako byl na tom hřišti vidět. A třeba v soubojích jeden na jednoho měl pro ten tým podle mě obrovský význam, protože málo kdo si dokáže jako troufnout udělat kličku, obejít hráče. A jako u toho Adama Hloška já jsem to tam prostě v těch opravdu 31, 32 zápasech jako strašně málo kdy viděl, že by byl viditelný, že by tomu týmu nějak extra pomohl. Dal 2 góly, jeden dal, myslím, v přáteláku Černý hoře, jeden dal Bělorusku. Nevím, není to prostě podle mě dostatečná statistika, aby ho opravňovala jako jet na to euro. To, že se bavíme o tom, že má nějaký schopnosti, to je jedna věc a on je určitě má a věřím, že je v budoucnu prokáže. Ale teď v téhle situaci já prostě říkám, že spíš ne, že si tam umím představit jiný hráče. A třeba i na to křídlo dejme tomu třeba Vasil Kušej z ligy. Jo? Je to taky vlastně podobný hráč jako Václav Černý, bych řekl, že se nebojí do kličky, je odvážnej, rychlej, má tak na bránu. Všimnete si ho v každém utkání. Jasně, hraje jenom Českou ligu, ale prostě typově a i třeba z pohledu té minutáže já tam spíš vidím takovýhle hráče než Adama Hloška.
Se všem, co David vlastně jako řekl, souhlasím, že třeba ten Václav Černý má v té reprezentaci daleko lepší momenty než Adam Hložek, ale já jsem tým spíš ano, že by měl jet. Myslím si, že to trošku zkomplikovalo to zranění. Nevíme, jak na tom bude. Ta herní praxe bude ještě menší o pár minut, než byla dosud, ale nevíš, jak na tom bude fyzicky. Euro už máš tady za měsíc a půl, pokud se nepletu, už to vážně jako klepe na dveře, ta doba je krátká, pokud by do toho stihl pár zápasů nebo aspoň dotrénovat, byl připravený od začátku na ten kemp reprezentační, což by měl, pokud se nemýlím, což by se měl dát do té doby dokupy, tak by ho vzal. Myslím si, že tam rozhodne z pohledu trenéra Haška právě ta jeho variabilita, že může hrát pod hrotem, může hrát na hrotu, může hrát zleva, případně i zprava, že ho vlastně můžeš dát kamkoliv. A třeba by se to Adamovi nelíbilo, ale myslím si, že nějaká role Žolíka na 20 minut právě toho hráče, který tam bude osoby přesvědčit, rozhodnout, by mu mohla jakoby sedět. Pořád je to hráč, který by měl být a podle mě bude tváří reprezentace v tom dalším cyklu kvalifikačním na mistrovství světa. A nemít ho na euro, nemůžeš tam jít za odměny, já to chápu tenhle pohled, ale za mě je to hráč, se kterým by se mělo počítat. No.
To jako jo, to souhlasím do budoucna určitě, to je jasný, počítat s ním, třeba to na něm fakt bude jednou stát, já tomu taky věřím, jako myslím si, že málo který hráč v Česku má takový schopnosti, jenom to beru jako tu současnou situaci a navíc je zraněnej, že jo, teďka, takže to je další věc, že jako tomu taky úplně nepomůže před tím turnajem. No, jako z mýho pohledu prostě spíš ne, ale zase, aby to nevyznělo trošku jinak, než jak jsem to myslel, já se domnívám, že ho tam Ivan Hašek vezme. Jako já si myslím taky, že v té nominaci bude, jenom říkám svůj pohled, že kdybych tu nominaci sestavoval já, což teda nehrozí, tak bych ho nevzal. No. Ale to, jako na to můžeme mít každý úplně jiný názor a je pravda, že ho nevidíme, jak trénuje třeba, jo, a vedení reprezentace, určitě všichni s ním jsou jako pravidelně v kontaktu, vědějí, jak je nastavený, a asi vědějí, co od něj v tom týmu budou čekat, takže pokud ho vezmou, tak určitě já jako nebudu proti tomu nějak protestovat, jenom teď jsem tady jako nastínil důvody, proč si myslím, že z mýho pohledu jako, že by jet neměl.
Ale podle mě to jako dává smysl tady ty argumenty, co směl a možná bude jako většina lidí s tebou. Ale myslím si, že to dopadne tak, že pojede, ale že by měl jako jistý místo v základní sestavě, to se asi zhodneme, že v tuhle dobu to jako vypadá, že ne, že ty si ho udržíš, navážeš s ním nějaký kontakt, on bude v té reprezentaci, součástí té reprezentace a budeš se ho připravovat právě podle mě na ten třeba příští kvalifikační cyklus. A třeba dostanu jako omletou hlavu, že, nebo omlácenou o hlavu, že na euro nemůžeš jet za nějaký zásluhy nebo z těchto jako důvodů, souhlasím s tím, je to tak, ale já bych ho prostě vzal.
No, tak uvidíme. Tato tajenka bude rozluštěna v poměrně historicky krátké době. Uvidíme taky, zda v té nominaci nebude chybět další člověk, ale nikoli do pola, do brány, a tím je Matěj Kovář. Leverkusen taky ještě kromě jiného totiž teďka čeká v následujících dvou týdnech semifinále Evropské ligy proti AS Řím. Tak očekáváte, kluci, že právě Matěje Xabi Alonso pro ty pohárové zápasy ponechá v bráně?
Já tady to téma asi nechám Pavlovi, já si musím na minutku vzdálit. Za chvilku jsem tady, kluci, jo? Díky.
Ale já věřím, že ano. On odchytal prostě celý ten pohár a když jsem se třeba díval i do jiných týmů, tak Manchester City loni, tak FA Cup chytal Ortega a Guardiola prostě mu dal příležitosti do toho finále a Ederson byl jenom na lavičce. Já vím, jako podle mě by to tak mělo být. Ty jsi byl jedničkou v té soutěži, neselhal. Prostě on, Xabi Alonso ví, že tohle je budoucí jednička Leverkusenu, že se na něj může spolehnout. Nevidím jako důvod, proč by Hradecký ho měl na ty závěreční zápasy vystrnadit. No. Jako mělo by to tak být, podle mě, víš, že máš ty zásluhy za to a vlastně myslím si, že nebude dlouho trvat a Matěj Kovář bude prostě stabilní jedničkou Leverkusen.
No, když by tomu to tak bylo, ten zápas Bayeru Leverkusen na Zřím můžete mimochodem sledovat ve čtvrtek na ČT Sport 20:40 v přímém přenosu. A my se teďka posuneme dál, ale zase ne, tak úplně dál. A tím je Sparta. Zatímco údajná dohoda s Ladislavem Krejčím a Betisem Sevilla byla popřena, tak teďka se tady rozehrál jiný příběh, který hraje Girona, kde to prý vypadá třeba podle zpráv Infotbalu a nebo deníku Sport velice reálně. Mě, Pavle, zajímá, zda máš podobné zprávy. A Krejčímu je třeba občas taky vyčítáno, že co do rychlosti, tak je pomalý, že hraje jako šafář, tak co bys na něj říkal v Lalize?
A ty zprávy jsou takové, že se něco děje, že se jedná a myslím si, že na 90, dejme tomu 7% je jistý, že v létě odejde. Vypadá to na zájem ze Španělska, já nemám ty informace, že Girona je na spadnutí nebo něco podobného. Vím, že před týdnem, 14 dny, nevím, jak je to dávno, tak deník AS ve Španělsku vyrukoval se zprávou, že kluby už jsou dohodnutý. Agent i na Spartě byli velice zaskočeni, nevěděli o tom, řešili to vlastně z minutu na minutu, co vyšel ten článek. Myslím si, že je to blízko, že se fakt něco děje, bude se to vědět brzy a já nevím, jak David, ale já mám třeba pocit, že před Eurem může být jako rozhodnuto. Co se týče La Ligy, já jsem jako vlastně překvapený, že ty týmy, oni mají zájem, moc mi tam nesedí. Na druhou stranu, když přemýšlím, kde bych Ladislava Krejčího v jakým zahraničním evropským týmu nebo v evropské lize viděl, tak si nejsem fakt jako jistý. Jo, on je tak specifický tou svou rolí v týmu a spíš těmi emocemi. Nemá úplně zlou rozehrávku, možná zaostává trošku rychlostně, což by mu nesedělo asi, dejme tomu, v tom Španělsku možná proti těm rychlým křídlům. Fakt těžko říct, jako je pro mě těžko uchopitelný, no, pro ty zahraniční soutěže.
Já bych řekl, že i ta španělská liga je taková jako strašně nesourodá nebo nevyrovnaná, protože tam je opravdu jako odstřelená ta špička a potom naopak třeba ten spodek té ligy jako až takovou kvalitu nemá, takže si ho v některých zápasech si ho tam umím jako super představit, ale potom jako proti Barceloně a Realu, no, myslím si, že by to bylo těžký docela, že ten rychlostní deficit je tam velký, ale on má jako určitý přednosti, který si myslím, že vyniknou skoro v každý lize a taky má určitý nedostatky, který taky vyniknou skoro v každý lize, takže Je to opravdu, jak říkal Pavel, hodně specifický hráč, u kterého se to těžko dopředu odhaduje, ale já to řeknu trošku asi podobně jako u toho Adama Hloška, že taky bych ho třeba viděl v té italské lize. Že to si myslím, že je taky soutěž, kde přesně jako by mu to sedělo, že on by tam jako těma fyzickýma parametrama vynikal a zároveň by třeba úplně nezaostával, co se týče té techniky nebo rychlosti, protože obecně víme, že italská liga třeba nemá až takový tempo, i když to šlo hodně nahoru v posledních letech taky, ale nemá až takový tempo jako Bundesliga nebo Premier League nebo právě ta špička španělské ligy. Takže já bych ho viděl tam, ale zájem je odinut. Takže uvidíme. Každopádně si myslím, že krásný angažmá. Teda, že jako, kdyby tohle vyšlo, tak to je bomba, protože je to tým, který hraje teď o špičku španělské ligy a navíc je to krásné město, byl jsem tam kdysi na dovolený, takže myslím, že tohle teda kdyby vyšlo, tak pro něj je to super angažma.
To rozhodně. A pokud by se tak stalo, kluci, ale samozřejmě se to stát nemusí, ale vylepšit to může tak jako tak, tak na čem by podle vás Ladislav Krejčí měl zapracovat nejvíce? To právě třeba disciplína, ty jeho červené karty?
Asi jo, jako disciplína, tak to je takový základ, že jo, no, je pravda, že on tady v Česku asi tím, že tady má určitou pozici, tak si možná dovolí trochu víc, než by si dovolil tam. To říkám, jako, to si myslím, že by tak prostě bylo, že by odehrál nějaký zápasy a až pak by třeba postupně si tam začal budovat nějaký respekt a určitě by se třeba neprojevoval vůči rozhodčím, tak jako se projevuje tady v lize. A samozřejmě to kapitán, že jo, to je další věc, musí mluvit s rozhodčím a tam by asi kapitán nebyl, takže věřím, že na tomhle by určitě jako zapracovat uměl a on na tom už i zapracoval. Já zase jako vidím nějaký pokrok oproti tomu, kdy třeba dřív dělal opravdu jako nesmyslný zákroky nebo nesmyslně hrubý zákroky. Já si vybavuju ten faul proti Pardubicím, nevím teď na koho to bylo, na Solila, myslím, jako dělal ten zákrok loktem, opravdu jako hodně ošklivý faul, který spíš vypadal na MMA než na fotbal. A to už takovýhle věci nedělá. Jako myslím si, že kolikrát jako ty vyloučení jsou spíš, že vyplynou z nějaký taktický chyby, že třeba hasí nějakou situaci a není to už tak nedisciplinovaný hráč, jak jsme možná si o něm mysleli na začátku. Takže já spíš myslím, že by potřeboval ještě možná vylepšit tu rozehrávku jako na tuto úroveň, protože rychlost už moc nevylepší v 25 letech, tam to už asi jako velký posun udělat nejde, ale v té rozehrávce se dá podle mě zlepšovat pořád, takže to je asi základní věc, na který potřebuje zapracovat trochu.
To, že se na té disciplíně, v té disciplíně zlepšil, si myslím jako viditelný, on se po tom zákroku na toho Solil a fakt jako prožil podle mě peklo, dost se to i vyčítal, co mám zprávy z jeho okolí a jakoby rozehrávka jo, má v tom mezery a on nebude asi třeba někde konstruktivní jako Filip Anák, ale když jsem třeba včera viděl proti Olomouci, jaký dával centry na Kuchtu, když se vybavím, jaký dával křižní balony na Mejdra v Českých Budějovicích na 40 metrů, on ten nákup má dobrý, vidí to, ale přijde mi, že to dělá, že to nedělá v rychlosti, že na to potřebuje dost času rozlížet se a pak to tam jako odcentruje nebo přehraje. Takže ukázalo se to i v tom Liverpoolu, že to tempo, ta intenzita, že je ve vysoký, že hraje ve vysoké intenzitě a tak dál, ale ten level na jako mu ještě chybí, no. Je potřeba jako víc pracovat v té rychlosti a rychleji se rozhodovat. Občas, když prostě proti němu jde někdo jeden na jednoho, tak mi přijde, že se mu občas jako střetnou ty myšlenky, začne se tam trošku jako motat, zmatkovat, možná jsem jako přísnej, ale někde to nepůsobí úplně jistě. No.
No a pak je tu kluci ještě jedno jméno a tím je Martin Vitík, na něj si má po Napoli a AC Milan. Myslel třeba taky Olympique Marseille, má tu být nějaký údajný zájem Feyenoordu, přihlásil se údajně Galatasaray, nebo to minimálně uvažuje. Máte v tomhle ohledu nějaké zprávy, Pavle?
Já nevím o žádný konkrétní nabídce zatím. Už se mluvilo o Martinu Vitíkovi v létě, že na seznamu ho poměrně vysoko měla Neapol. Myslím si, že to bude stejný i v případě těchto klubů. Ty zájemci přibývají a myslím, že ještě přibývat budou. Sparta na odchod třeba Martina Vitíka nemusí úplně tlačit. A pokud se Vitíkovi povede Euro, pojede tam, bude hrát, může to být jako někdo jiný ještě než Feyenoord nebo Olympique Marseille třeba, jo. Ale za mě třeba Feyenoord vypadá jako velmi slibná adresa. V Spartě už se to vyplatilo s Davidem Hanskem. V jehož případě se teď mluví třeba i o Liverpoolu a tak dál. Takže prostě ten krok už si myslím, že je na něj připravený. No,
no a kdyby to dopadlo a ze Sparty by v létě odešli jak Ladislav Krejčí, tak Martin Vitík, tak jaký by to byl, řekněme, šrapnel pro letenskou defenzivu, Davide?
Já si to právě moc neumím představit, jako upřímně, jako z pohledu Sparty, že si jako myslím, že spíš budou dělat dost pro to, aby Martin Vitík ještě třeba neodešel. Ale samozřejmě, jak říkal Pavel, může se stát, že mu vyjde skvělé Euro, že tam zaujme a že najednou přijde nabídka, která se neodmítá. A pak by to už asi bylo pro Spartu jako dost těžký zalepit tu obranu, když odejdou dva takhle důležitý hráči. Museli by zas někoho najít a nevím, jestli jako je reálný najít náhradu v české lize, protože sice tady jsou dobrý stopeři, ale jsou v týmech, odkud jako se do Sparty moc nechodí, ať už je to Slávie nebo Plzeň, takže tam to moc jako nevidím. A spíš bych čekal, že Sparta se zas porozlídne venku. A teď si nejsem jistý, jestli nemá schovanýho někoho jako v Bčku nebo v mládežnických kategoriích, kdo by podobně jako Martin Vitík mohl vystřelit do Ačka, ale asi mám pocit, že na tomhle postu ne. Že tam teď jako úplně přímá náhrada, která by hned byla připravená takhle naskočit, asi není. Takže zřejmě by to bylo zase o nějakým skautování a já věřím, že na tomhle jako Sparta pracuje už teď, že už se jako vytipovává hráče, který by mohli typologicky nahradit někoho, kdo odejde. To už v dnešní době je to vlastně povinnost, protože ty týmy, co hrajou v Evropě a ty svoje hráče tam zviditelňují, tak počítají s tím, že přijdou nějaké nabídky a že je na to třeba být připravený a mít v záloze připravený řešení. Ale samozřejmě pak, když dojde na jednání, tak kolikrát to může narazit ta představa. Takže jo, jako byl by to pro ně velký zásah. Kdyby odešli oba dva, tak si myslím, že by to i chvíli trvalo, než by Sparta se jako znovu sehrála a než by ta obrana začala fungovat tak, jak třeba jim funguje teď.
Tohle jsou všechno jména, o kterých se tady dneska bavíme, která jsou velmi úzce, řekněme, spojena s národním týmem nebo Lvíčaty. Národní tým Ačko v červnu se hraje před Severní Makedonií, mimochodem ten zápas už je v Hradci vyprodaný. Tu první generálku na Euro s Maltou, důraz byl podle realizačního týmu kladen hlavně na místo, kde se to odehraje. A tím je rakouský Grédik. Ivan Hašek řekl, že Malta je dobrá prověrka, protože porazila třeba Izrael a remizovala z Řeky. Tak jak tenhle trpaslík podle vás je to adekvátní soupeř před Eurem? Nebo ta obě jména soupeřů nejsou vlastně zase až tak primární pro přípravu, Davide?
Ale to, že řekne, že to je jako dobrý soupeř nebo že ideální pro ně, tak to jsou prostě jaký diplomatický řeči. On přece jako neřekne, je to špatný soupeř, nikdo jiný na nás nezbyl. To by vyznělo divně. Takže jako myslím si, že i on si možná představoval jinýho soupeře, protože aby vás někdo opravdu prověřil před Eurem, tak by měl mít asi vyšší kvalitu, než má třeba Malta. Severní Makedonie je podle mě trošku jiný případ. Tam si myslím, že to jako je tým, který nechci říct, že by měl být jako na naší úrovni přibližně, ale přece jenom je to tým, který udělal za posledních třeba 5-6 let velký pokrok a mají zajímavý hráče. Tam mi to celkem i sedí, to je v pořádku, ale Malta, no, je to takovej soupeř. Asi to poslouží spíš k tomu, aby se opravdu v tom zápase některé věci vyzkoušely. Možná si chtějí třeba vyzkoušet, jak se bude hrát do plnejch, protože třeba se dá předpokládat, že Gruzie bude hrát spíš jako nějakým opatrnějším stylem v té skupině a ten zápas proti Gruzii bude hodně klíčový pro postup. To asi všichni tušíme, protože to vychází tak, že víceméně jako jedna výhra ve skupině by měla znamenat postup do osmifinále. Takže možná z tohle důvodu jako se to dá považovat za jakousi takovou prověrku, ale určitě to není ideální. Na druhou stranu, já nevím, jestli je ideální hrát třeba s nějakým úplně top soupeřem. Vemte si před minulým Eurem, kdy Češi prostě hráli s Italama, dostali 0-4. Nevím, jestli to je zápas, který vám jako něco ukáže, ale možná jo, možná to byla ta facka, která třeba před tím turnajem byla potřeba, ale to je takový právě to, že nikdy nevíte, no. A myslím si, že Malta je přece jenom ten level, který je jako hodně nízko, že kdyby se povedlo sehnat někoho a teď jako plácnu třeba Severní Irsko nebo někoho takového, tak je to pořád jako o něco výš než Malta, kterou asi všichni bereme pořád jako trpaslíka a asi tím trpaslíkem vzhledem ke své rozloze a fotbalový základně i zůstane.
Jak říkal David, jsou to jako týmy, který, proti kterým bychom měli dominovat. Je to těžký, ale jakoby asi zhánět týmy pro tu přípravu před Eurem. Všichni mají už, všichni chtějí hrát proti sobě, jo? Máš to vybukovaný. Co vím, tak třeba Slovensko hraje proti San Marínu, což taky není ideální, to je třeba podobný jak ta Malta. Portugalci, který máme ve skupině, tak tam mají Chorvatsko, Finsko, Irsko, což už je trošku na jiným levelu. Jestli je to problém, nevím, těžko říct, aspoň si vyzkoušíš trošku tu hru, ty automatizmy pod menším tlakem, ale nějak jako prověřit by to bylo potřeba, no. Zhodneme se asi na tom, že v těchto zápasech bychom měli dominovat, ne?
To jo.
To asi jo.
Ale fakt jako nezávidím nějak tu roli toho managementu zhánět v tomhle období ty týmy pro ty přípravy, ta konkurence, všichni chtějí jako kvalitní soupeře a tak a nemůžeš brát všude, no.
Ještě mě zajímá, kluci, v téhle souvislosti, co říkáte na to angažování kondičního trenéra Nikolase Diona, který teďka zároveň pracuje v bundesligové Borussii Mönchengladbach, zná teda tím pádem i Tomáše Švančaru. Překvapivá volba za vás?
Asi jo, protože ho neznáme, předpokládám, ani jeden z nás, takže překvapivá. Já nevím, jestli Ivan Hašek na něj má nějaký vazby, předpokládám, že asi jo, nebo že
dostane. Tam bude nějaká vazba, tuším, ze Saint Etienne.
No, takže zřejmě jako s ním má dobrý zkušenosti a pak to dává smysl, pak je to jasný, protože vždycky ten trenér by si měl vybírat realizák z lidí, který dobře zná, na který je spolehnutí, o kterých ví, jakým stylem pracujou, a potom jako si myslím, že je vlastně úplně jedno, jestli je to Francouz nebo Senegalec nebo Čech, nebo to je opravdu jako vedlejší věc, takže zní to možná překvapivě, že se porozvídl v cizině, ale pokud ho dobře zná, tak si myslím, že to je jedině dobře, že takový člověk u reprezentace bude.
Myslím si, že ten fakt, že zná Tomáše Čvančaru, asi nehraje moc roli, nepředpokládáme, že by tam jel, ne? Ale tady to jméno, tak vím, že už nějak v lednu, když se budoval ten jeho tým, tak on tam měl na seznamu Michel Dufour, nevím, jestli to řeknu dobře, ale znal ho právě ze Saint Etienne a možná i z dalších angažmá, ale on vzal nabídku od Nantes, jestli se nepletu, v Ligue 1, takže on nemá čas, není volný, proto logicky se hledala náhrada. Petr Fousek, myslím, to komentoval, že prostě Ivan Hašek si o to jméno řekl, tak mu ho přivedli. Za mě asi dobrá volba, že si Ivan Hašek prostě takhle jako vytipuje člověka, kterému bude věřit a bude s ním jako asi se mu třeba i dobře spolupracuje. On má zkušenosti z Bundesligy, z Francie, jestli byly u katarské reprezentace, takže něco za sebou má a proto, ale on je jenom pro Euro, pokud se nepletu, on je jenom pro ten turnaj. Myslím si, že je to dobrá volba, no, uvidíme.
A vlastně je to i logický, protože Ivan Hašek v českém fotbale strašně dlouho nepracoval, takže on třeba nemá přehled o tom, jako kdo na tuhle pozici by byl dobrý tady od nás. On pracoval v zahraničí, takže je jasný vlastně, že se pohlíží tam, kde ty lidi poznal a kde s nima měl možnost blízce spolupracovat. Takže vlastně jako úplně logická volba.
Pochopitelná volba. Kluci, úplně závěrem poslední otázka dnešního dílu. Odvolací komise snížila trenérovi Dukly, panu Radovi, trest za tu rasistickou urážku z 8 na 3 měsíce, což je poměrně tedy skok. Komise to zdůvodnila tím, že ta intenzita Radova jednání nebyla až taková, že by extrémně zasahovala do sféry potlačování menšin či hanobení národa nebo rasy, abych ji citoval úplně přesně, tak za vás je to adekvátní nebo ne a jaký to podle vás vysílá třeba i vzkaz směrem k veřejnosti?
Kluci, tohle je podle mě jako téma, který my jsme se teda schovali na závěr, ale není to podle mě téma na to říct ano, ne. Jako je to z mýho pohledu složitější, tak to zkusím nějak se sumírovat. Základní věc je, že já třeba jsem vychovaný tak, že jako to, co řekl pan Rada, je pro mě prostě nepřípustný. V životě bych to neřekl, neumím si představit žádnou situaci, která by mě jako donutila k tomu jednat takhle. Ten výrok je hulvácký, nešťastný, nesmyslný, hloupej. Jako to, na tom se určitě všichni shodneme. To si myslím, že vůbec jako nemá vlastně cenu řešit. Druhá věc ale je, jaký za něj přišel ten původní trest. Z mýho pohledu je ta sazba, jako, a já jsem to i psal do nějakého komentáře, je to jako velký nepoměr vzhledem k tomu, jaký tresty se udílejí třeba za brutální fauly. A teď tím mluvím jako o faulech, které opravdu někomu můžou třeba ukončit nebo výrazně zkrátit nebo ovlivnit kariéru. Jo, bavili jsme se určitě, dával jsem jako příklad faul vlastně Leonarda Kveukého na Radka Dosoudila, což je rekord. To je rekordní trest v rámci České ligy, 12 zápasů.
Ano.
12 zápasů jsou nějaký 3 až 4 měsíce, když to jako rozpočítáme. A pan Rada dostal 8 měsíců za urážku, kterou samozřejmě všichni odsuzujeme a boj proti rasismu všichni chápeme a je logický. Ale ten nepoměr já tam prostě vidím jako obrovský a z mýho pohledu je v tomhle případě v pořádku, že ten trest se o něco snížil. Můžeme se bavit, jestli je v pořádku, že se snížil takhle, protože vlastně on se tím vyhne, tím, že tam je letní pauza, tak se vyhne nějakému dalšímu jako zápasovému trestu, má to vlastně víceméně jenom do konce sezóny.
Ano.
Jasně, což asi třeba úplně šťastný není, ale jako já třeba nechápu ještě jednu věc a to je nepoměr v tom, jak se třeba přistoupilo k tomu, co řekl pan Rada a jak byl potrestaný Daniel Turina, který všichni víme asi taky, co udělal, že na sociální síť naťukal vzkaz, který byl teda z mýho pohledu jako už úplně odpudivej, jako možná ho ani tady nechci zmiňovat znovu, ale dostal za něj asi 30 hodin veřejně prospěšných prací a fotbal mohl hrát dál. Tak jako mně se nelíbí ta nejednotnost. Já prostě nerozumím tomu, že to není nějak sjednocený. Chápu, že on to udělal mimo hřiště, ale to je v podstatě ještě horší, protože měl na to čas, mohl si to promyslet, zatímco pan Rada, a teď to tím vůbec neomlouvám, ale jenom říkám, jednal v emocích, že jo, což prostě ve fotbale emoce jako hrajou velkou roli. Tady jakože sedí někdo doma a naťuká do mobilu takovýhle jako hnus a dostane za to 30 hodin veřejně prospěšných prací. No, nevím, prostě nerozumím tomu nepoměru a vlastně mi přijde jako trošku nelogický, že slova se jako trestají hůř než hrubý činy, jako třeba ty odpudivý fauly, kterýma někdo někomu končí kariéru. Tak to je jako věc, která mě vlastně zaráží, neumím ji pochopit úplně, byť chápu ten společenský rozměr, který je jako logický, bojujeme proti rasismu, to je všechno správně, ale ten nepoměr je tam z mýho pohledu až moc výrazný, takže já jsem vlastně ve výsledku jako nechci říct spokojený s tím, jak to dopadlo, ale přijde mi to jako teď víc odpovídající trest než ten původní, který byl udělený.
Tímhle trestem jsem naprosto v pohodě, ale co se mi hodně nelíbí, tak je vlastně to rozhodnutí, o kolik mu to zkrátíš, když on se odvolá. Prostě o 5 měsíců je za mě velký rozdíl a ty vlastně to nějakým, mně přijde, že vlastně se to úplně zhodilo, že si dal strašně nabito těm lidem, kteří to zlehčujou, kteří říkají, že vlastně jako nic moc neudělají, protože si dostaneš 8 měsíců nebo 3 měsíce, je fakt jako brutálně velký rozdíl. Takže co si jako řekneš, když to vidíš někde napsaný 8 a 3, jo, tak to je vlastně jako prkotina, nic extra se nestalo a třeba to může udělat jako příště znova. A jedno, jestli tohle bylo tohle slovo, nebo jestli by urazil jinou skupinu, další skupinu a tak dál, musí se k tomu přistupovat za mě jako stejně. 8 měsíců za mě ten původní rozsudek byl jako hodně, nebo ten původní trest byl vysoký, byl jsem překvapený, že se k tomuhle jako, že se k tomu rozhodli, ale za měsíc, nebo s jakým rozestupem se to udělalo, přijít a říct, no tak dáme 3 měsíce, protože to vlastně nebylo tak hrozný a tak dál. S tím já mám jako velký problém. A měl jsem problém i s těma vyjádřeníma, ať už pana Rady, nebo i ostatních, nechci jmenovat, ale že on trénoval v jiné době, za jeho doby se to jako mohlo říkat, s tím já mám jako problém. Jo? To prostě není v pořádku. Jako jsi nastavený v jedné společnosti A je jedno, jestli to bylo to slovo, který on řekl. Kdyby nadal tomu člověku jinak, tak taky s tím mám problém.
Jasně, to hele, úplně jako souhlasím. A na druhou stranu, když jako koukáme na ten společenský rozměr, tak podle mě je třeba říct, že jsme udělali obrovský krok dopředu, třeba od těch 90. let, který jsme tady dneska začínali, že jsem je zmínil, tak jako vzpomeňte si, jak tehdy na chudáka Kennedyho či Hurio prostě lítali banány na Spartě a vlastně lidi to brali jako, že to je sranda, to je na tom ještě o to horší, že tehdy ta mentalita, ano, tehdy ta mentalita byla jako úplně jiná. Dneska jsme se někam posunuli, jsme jako úplně jinde a nejsem si jistý, jestli je vlastně potřeba sahat v téhle době k až takhle brutálním trestům, který vlastně bych řekl, že jako fakt tomu panu Radovi, a znovu vůbec ho neumlouvám, ale vlastně mu jako ukončíte kariéru tímhletím, když mu dáte takovýhle trest. Jo. Je to jako, fakt si myslím, že šlo o nějaký hledání hranice a že tu hranici na první pokus, protože byl první obdobný případ, tak ji nastavili jako hodně vysoko. A ona vlastně ten rozptyl jako v tom disciplinárním řádu je obrovský. Já nevím, jaká je spodní hranice těch trestů, zřejmě teda nějaký veřejně prospěšný práce nebo varování. Ale horní hranice jsou 2 roky. A to sám pan Baček, když jsem s ním dělal rozhovor, tak mi říkal, že si neumí vlastně představit, co by musel jako ten člověk udělat, aby dostal trest na 2 roky. Že to by musel prostě, no nevím, ani si to neumíme nikdo z nás jako představit. Jo. Takže ten rozptyl trestu za rasistický chování je tam obrovský. Na poprvé to nastavili na těch 8 měsíců a zřejmě došli k tomu, že tu hranici nastavili moc vysoko, že to zkrouhli o 5 měsíců. Jo, je to dost, ale jak říkám, z mýho pohledu je tohle víc vypovídající trest. Byť se bohužel musím říct, že nejsem úplně přesvědčený, že u pana Rady to jako 100% zabere, aby už nikdy příště nic podobného neudělal, protože on prostě, jako jo, on je prostě narozený v jiný době, vyrůstal v jiný době a nedokáže se zjevně přizpůsobit tý dnešní. Takže jako u někoho ten trest třeba bude mít efekt, i když dostane 2 týdny a u někoho ten trest nebude mít efekt, i když dostane 2 roky. To je prostě o mentalitě toho člověka a o nějakým jeho vychování a nastavení. Takže to jsme se už dostali teda hodně do jako filozofické debaty, ale přijde mi to jako docela důležitá diskuze a jako pobavit se o tom určitě není na škodu.
Určitě jako není lehký nastavit ten trest, myslím si, že ty 3 měsíce jsou fakt v pohodě, znovu říkám, že jsem s tím ok, ale teď nevím, jestli jste to zaregistrovali, byl případ Pavel Novotný, trenér Bohemky, je to úplně jiná soutěž, je to dorost, divize, ale on tam řekl vlastně stejný výraz, ještě zatím řekl prostější slovo a dostal 10 měsíců. A je to už po té kauze jako Petra Rady a dáš mu 10 měsíců. Zase je to jako, je to ještě víc, než dostal Petr Rada a co přijde potom. On se odvolá, dostane kolik? 2, 3, 4, zase to snížíš. Já mám prostě jako velký problém s tím degradováním toho trestu, že to vlastně jako, na mě to tak působí, na ostatní nemusí, ale že to jako degraduješ prostě ten čin. Že to vlastně jako zlehčíš.
Jo, jo. Hele, já takhle, já jsem vlastně klidně pro, ať padají i takovýhle tresty. Jako dobře, pokud to tak někdo chce nastavit, tak ano. Ale potom teda bychom měli výrazně zvýšit i tresty jako za nějaký hnusný fauly, kterýma někomu klidně můžeš výrazně ovlivnit život. Neříkám jenom kariéru, ale třeba celý život. Jo. Můžeš někomu fakt jako zlomit nohu, končíš mu kariéru a ten člověk je vlastně tím ovlivněný. Takže ten následek bych řekl, že je daleko větší než u jakýkoliv urážky, kterou člověk musí sníst, byť jako určitě může jako spousta slov jako ošklivě ranit člověka, ale myslím, že kdybyste dali někomu na výběr, jestli chce slyšet tu nejhorší urážku, nebo jestli si chce nechat na 2x zlomit nohu, tak asi bude mít jasno, že jo. Jako na urážku všichni můžeme nějak reagovat a můžeme si o tom člověku, který nás urazí, myslet, jako co chceme a můžeme prostě udělat takhle, že je to blázen, ale když vám někdo jako na 2x zlomí nohu, tak prostě pak už to s tím jako moc neuděláte a strašně vás to zasáhne do budoucna. Takže jo, má to strašně moc rozměrů, tato diskuze, a na závěr jsme to ještě pěkně protáhli, teda do vysílání, ale jako přijde mi fakt docela důležitý se o tom pobavit, aby to bylo pro příště jako nastavený ty hranice nějak rozumně a jasně, aby tam právě nebylo to, co říká Pavel, tohle to jako ty skoky v těch trestech, protože od začátku to zřejmě bylo nastavený trošku nerozumně. Jako i celý ten disciplinární řád je podle mě hodně tak jako nešťastně nastavený a mělo by se s tím ještě asi něco udělat.
Ale aby jsme to zakončili pozitivně, tak vlastně, jak říkal David, tak se to jako posunulo a jsem rád, že ta kauza tady byla, že se o ní mluvilo, že se na ní upozornilo a mnoho vlastně reakcí mě vlastně jako utvrdilo v tom, že jdeme správným směrem.
Tak to je krásná tečka. To je krásná tečka. A hosty Football Focus podcastu byli Pavel Šťastný a David Čermák. A já vám za to, kluci, za vaše komentáře a za váš čas moc děkuju.
Díky moc za pozvání.
Taky děkuju, mějte se hezky.
Z dnešního Football Focus podcastu je to všechno. Díky moc, že nás sledujete a posloucháte. Najdete nás klasicky na webu footballfocus.cz a taky ve všech aplikacích i na YouTube. A mějte se hezky.